días a todos y todas. Y bienvenidos a último programa semanal do ano de A Voz de Atenea. Estamos aquí nos estudios de grabación da radio do CEM número 1 de Tui, unha semana máis e a última do 2019. Oxe, estamos aquí na Voz de Atenea. Bos días, Antía.
Bos días, Nino.
Bos días, Álvaro.
Bos días.
Bos días, Candela.
Bos días.
E eu son Nina. Bos días.
Este primer trimestre xa remata. E como novidade, este curso estamos os ámbitos. A min o que máis me gustou foi as mandalas do club artístico. E a vos?
Pois a min me gustou moito as mandalas e programar o xogo en Steam.
A mí o que máis me gustou foi crear a máquina de Golver en Steam.
A mí o que máis me gustou foi facer vasixas de barro en artístico.
Como cada semana, comezamos por... Quen canta esa canción? Cos nenos e nenas de infantil que vanos falar do grupo de música Mama Cabra.
Es un grupo de música.
Cantan en galego.
La idea naceu dunha profe de música.
Chámase Gloria Mosquera.
Tocan love pop.
Ertos juntan música y teatro.
No grupo son 11.
Gloria Mosquera era cantante.
Pablo a gaita, a flauta y o saxofón.
Taco a guitarra eléctrica.
Diego el acordeón.
Rodrigo la batería y la percusión.
Tommy o baixo eléctrico y a guitarra.
Paula de toro.
Sandra no codo.
Master no coro.
E Mechi e Miguel tamén no coro.
Es a fraga de o meu avó que fala do cuidado da natureza.
Yo cocino y tú cocinas, que fala de comida.
Tenga su acordeón, tenga su amiga, come senche lo que quieras, cando queiras, tanto amo que no recreo na venda de ore.
Otros seres son bicos de música.
Donde no hay pasos de peón, no te tienes que preocupar. Antes de cruzar a estrada a otro lado, con cuidado debes mirar. A izquierda, a derecha.
D, E, hola, hola, A.
Froita o azucre, que adosa nosa vida. Come unha mandarina e logo ti dirás que quere. da me se que o de comer froita está genial.
Cuento de la bruja Biscoya.
Una bruja quiere destruir la paz.
Da esperanza, danza capaz de cementar paz. Hombro con hombro puede ser todo, hombro con hombro puede ser todo.
Cartas que vienen y van, que ten a canción conocida do Polo Pepe.
O Polo Pepe come moita cebada, por iso a barriga é tan inchada. Polo Pepe non comas tanto, que te pos moi maliño e non das un salto.
Veri vez.
Tenemos dedos en las manos, corazón como motor, muchos.
El Panzoliñas. Estación Nadal.
Se metelan estos magos.
E moito celebrar o Nadal. Trialarala, 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 la. Que por ser tu evo cantor, preparamos panxoliñas.
Cantar e bailar como nas cabras.
Tedes algún dos seus CDs e DVD na biblioteca. Elevará un código QR onde podedes escoitar esta grabación. Esta semana en Ahora Penso, os nenos e nenas de quinto e sexto de primaria seguiron debatindo e reflexionando sobre os estereotipos de xénero. Esta semana nos xoguetes analizando os catálogos dentro audio.
Gracias.
los juguetes no tienen género y puedes pedirte lo que tú quieras, sin importarte lo que digan los demás. Necesitamos que os traigan lo que queráis. Gracias por escucharnos. Buena tarde.
En Mulleres de Nosa Vida, as nenas eran os de terceiro e cuarto de primaria investigaron sobre Isabel de Braganza, a fada do Museo do Prado. Dentro audio.
Isabel de Braganza, del a da madrina del Museo del Prado.
Isabel de Braganza naceu o 19 de maio de 1797. É filla de Juan VI de Portugal e de Carlota Joaquina de Borbón. Se convirtou en reina de España.
Un día naceu un bebé cun pincel na man e non se separaba del. O bebé era unha nena e a puseron Isabel. Isabel creceu.
Foi a Brasil.
E na escola aprendeu a dibuixar paisaxes, retratos e fruteiros cheos de frutas.
E se casou con o tío Francisco de España.
Fernando.
Os cadros os encontrou no monasterio do Escorial.
Quiso facer un museo.
Isabel de Braganza morreu un ano antes de abrir o Museo do Prado.
Isabel de Braganza foi a creadora do Museo via Prado. Cos seus cadros se fixo o museo máis auténtico do mundo.
Isabel de Braganza hizo uno dos mejores museos del mundo mundial.
Para min, Isabel foi unha das mulleres máis valientes da Terra. E a súa vida non lle foi moi ben porque ela tiña moitas obligacións e non a deixaron ser libre e al fin conseguiu facer o que ela quería, un museo e o arte.
Tratamos con Macedonia de Contos. Os nenos e nenas de primeiro e segundo crearon un audioconto que podedes atopar na biblioteca na sección de contos en inglés a partir do conto Oh no, George! E contaron coa colaboración de Paris, a nosa auxiliar de conversa. Disfrutar.
Esta semana no Club de Letras
lemos o conto
Oh no, George!
Escrito por Chris Hotto.
Harris is going out.
Will you be good, George?
Asks Harris.
Yes,
says George.
I'll be very good. I'll hope I'll be good,
George thinks. George sees something in the kitchen.
It's cake. I said I'd be good,
George thinks.
But I love cake. What will George do?
Oh no, George!
What has George seen now?
It's that I said I'd be good,
George thinks.
But I love to play with Cat. What will George do? Oh no, George.
What has George seen now?
Some lovely soil. I'd said I'd be good,
George thinks.
But I love to dig soil. What will George do? Oh no, George.
Harris is back.
Hello, Harris. Wait to see you. George, what have you done? You ate a whole cake. I'd said I'd be good,
George thinks.
But I wasn't. What will George do? I'm sorry,
George says.
Here is my favorite toy. Thank you, George,
says Harris.
Let's go for a walk. Great.
George loves to go out. There are so many things to see and do. Uh-oh, George has seen a cake. Will he eat it? No, George goes straight past.
Well done, George.
George sees some lovely soil. Will he have a little dig? No.
Well done, George.
George doesn't even try to chase Cat. Even Cat is a bit surprised. Something smells very interesting. What can it be?
It's a bean.
There's nothing George likes more than rubbish.
What will George do? George?
E ata aquí o noso programa de hoxe. Agora imos desfrutar do Festival de Nadal e das vacacións de Nadal. A volta vos esperamos con máis programas de radio en A Voz Atenea. Esperamos que vos guste e...
¡Bo Nadal e feliz ano 2020!
Pasan vales, montes, fondos.